Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında qrant müqaviləsi imzalandı. Ermənistanda əsir olan Azərbaycan əskəri ailəsinə məktub yazmaq istəmir. Türkiyə Prezidenti yeni hökumətin tərkibini təsdiqləməyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün Bakıda Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında qrant müqaviləsi imzalanıb. Sənəd Transxəzər qaz kəməri tikintisinin texniki iqtisadi əsaslandırılmasını nəzərdə tutur. İlqar Rəsul xəbər verir.
Sənədi Birləşmiş Ştatlar tərəfindən imzalayan ABŞ Ticarət və İnkişaf Agentliyinin baş müşaviri James Walt Rotter deyib ki, məqsəd Orta Asiyanın enerji resurslarını Avropa bazarlarına daşımaq imkanı əldə etməkdir.
Bugün biz burada imzaladığımız 1,7 milyon dolar dəyərində olan qrant sazişi Azərbaycana Amerikalı ekspertləri cəlb edərək iki yeni, tam yeni olan boru xəttinin texniki və maliyyə baxımından icra variantlarını qiymətləndirmə imkanı verəcək. Bu boru xətlərinin biri Qazaxıstandan olan nefti Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərinə ləmlədilməsinə, o birisi isə Qazaxıstandan və mümkün olar ki, başqa regionun başqa dövlətlərindən də olan qazın nəqlini məhz Trans-Xəzər kəməri vasitəsilə həyata keçirsə.
James Will Rotter bildirib ki, bu saziş Xəzərdən qərbə gedən önəmli enerji ixrac yolunun daha da genişləndirilməsinə zəmin yaradır. Sazişə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və ABŞ Dövlət Katibinin müavini Daniel Sullivan təsdiqləyiblər.
İlqar Rəsul İsrail Azərbaycanın enerji resurslarının nəqlində iştirak eləmək niyyətindədir. Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin İsrailin cənubuna qədər çəkilməsini Şahdəniz yatağından çıxan qazın bir hissəsini almaq istəyir. Bu məsələlər bugün İsrail Baş Nazirinin müavini Avia Gador Libermanın Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərində müzakirə olunub. İsrail Knessetinin deputatı Yosif Şagal deyib ki, onlar həm də istəyirlər ki, vaxtilə Azərbaycanda yaşamış yəhudilərə Azərbaycan hökuməti təqaüd versin. Deputat deyir ki, təqaüd məsələsini Azərbaycanın vəziyyəti yaxşılaşdığı üçün qaldırıblar. Ermənistanda əsir saxlanan Azərbaycan əskəri Samir Məmmədov valideynlərinə məktub yazmaq istəmir. Bunu Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Ermənistandakı əməkdaşları deyirlər. Komitənin məlumatına görə əskər sağ-salamatdır, səhətində problem yoxdur. Məlumatı APA yayıb. Samir Məmmədov ermənilərə keçən ilin dekabrında əsir düşüb. Bu ay əskərin valideynləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən kömək istəyiblər. Erməni güləşçilər Bakıya gələcəklər. Ermənistan Güləş Federasiyasının rəhbəri deyib ki, güləşçilər Bakıda sentyabrın 17-sindən 23-nə qədər keçici dünya çempionatına qatılacaqlar. Onun sözlərinə görə erməni nümayəndə heyətinin təhlükəsizliyinə mayda Bakıda bağlanan 4 tərəfli saziş qarantdır. Bakı erməni idmançılarının təhlükəsizliyinə dövlət səviyyəsində təminat verib. Türkiyədə yeni hökumətin tərkibinin elanı təxirə salınıb. Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün nazirlərin siyasını vəzifədən getməkdə olan prezidentə Əhməd Necdət Sezərə verməli idi. Amma Sezər siyahını sonrakı prezidentə verilməsini istəyib. Türkiyədən Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Günortadan sonra ikinci hökumətinin tərkibini təsdiq etdirmək üçün prezident Sezərlə bir araya gələn baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan, qısa sürən görüşdən sonra kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada, hökumətin siyahısını cibindən çıxarmadan Sezərin bunu mənə təqdim etmək lazım deyil, siyahını yeni prezidentə təsdiq etdirmək daha sərras qərar olacaqdır dediyini bildirdi. Tayyip Erdoğan yeni hökumətin siyahısını ən gecə avqustun 28-də seçiləcək yeni prezidentə təsdiq etdirəcək. Siyasi müşahidəçilər prezident Sezərin ikinci Erdoğan hökumətinin tərkibini təsdiq etməməsini bir mənada qarşılamadı. Belə ki, bəzilərinə görə Əhməd Necdət Sezərin bu atımı 2-ci Erdoğan hökumətinin qarşılaşması ehtimal edilən problemləri bölüşmək istəməməsi mənasını daşıyır. Başqa bir kəsim isə Sezərin 60-cı hökumətin tərkibini təsdiq etməməsini onun yeni prezidentə jesti kimi qiymətləndirir. Türkiyə konstitusiyasına görə ölkə prezidentindən yeni hökuməti qurma səlahiyyətini alan şəxs 45 gün içində hökumətin siyasətini təsdiq üçün dövlət başçısına təqdim edir. Əgər 45 gündə yeni hökumət qurula bilməzsə, parlament seçkisinə gedilir.
Mayıs Əlizadə. Talibançılarla Cənubi Koreya rəsmilərinin girovlarla bağlı danışıqları nəticəsiz qalıb. Tərəflər Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə görüşüblər. Talibançılar yenə həmfikirlərinin azad olunmasını istəyiblər. Bir ay əvvəl talibançılar 23 Cənubi Koreya vətəndaşını tutub, onlardan ikisini öldürüb, iki qadını azad ediblər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Ah.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerikanın Azərbaycana ayırdığı pul Xəzərin dibi ilə bir yox, iki kəmərin öyrənilməsinə bəs eləyir. Hansı üstələyəcək, Amerikanın dayağı yoxsa Rusiyanın müqaməti?
We think the significance of this study as a beginning of the next phase for Caspian energy development is quite
Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələri genişlənir. Çexiyada Azərbaycan səfirliyi açıldı.
Well, I think we have good relations, but there is a lot we can do together.
Çexiyanın xarici işlər nazirinin müavini Tomáš Pöyar deyir ki, iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin genişlənməsi üçün böyük potensial var. Amma bu sahədə çox iş görülməlidir.
Bakıda nə qədər bina tikilib, hamı bilir. Bəs bu tikintilərdə nə qədər adam ölür, bunu bilən varmı? Və onların ailələrinə verilən nədir? Qoridə Stalin muzeyinə ildə 15 min adam gəlir. Qoridə Stalin və 1937-ci il barədə nə düşünürlər? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Bakıda xəbərlərdə dediyimiz kimi Amerika ilə Azərbaycan arasında saziş imzalanıb. Saziş Xəzərin dibi ilə Qazaxıstandan Azərbaycana gələcək neft-qaz kəmərinə aiddir və bu kəmərin texniki-iqtisadi əsaslandırılmasını hazırlamağa Amerikanın maliyyə ayırmasını nəzərdə tutur. Maraqlıdır ki, Rusiya bu kəmərin ümumiyyətlə Xəzərin dibi ilə kəmər çəkilməsinin əleyhinədir. O biri tərəfdən Amerika buna maliyyə ayırır, yəni reallığına inamını göstərir. Kəmərin oynadığı strateji roldan və onun yolunda mümkün əngəllərdən İlqar Rəsul danışacaq.
Transxəzər boru kəmərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqqında Amerika-Azərbaycan qrant sazişini Azərbaycanla yanaşı ABŞ da müstəsna əhəmiyyətli sənəd hesab edir. Sazişi Birləşmiş Ştatlar tərəfindən imzalayan ABŞ Ticarət və İnkişaf Agentliyinin baş müşaviri James Will Rotter bildirib ki, bu layihə Orta Asiyanın enerji resurslarının Avropa bazarlarına daşınması imkanı verəcək.
Bugün biz burada imzaladığımız 1,7 milyon dolar dəyərində olan qrant sazişi Azərbaycana Amerikalı ekspertləri cəlb edərək iki yeni, tam yeni olan boru xəttinin texniki və maliyyə baxımından icra variantlarının qiymətləndirmə imkanı verəcək. Bu boru xətlərinin biri Qazaxıstandan olan nefti Bakı-Tiflis-Ceyhan kəmərinə nəqlədilməsinə, o birisi isə Qazaxıstandan və mümkün olar ki, başqa regionun başqa dövlətlərindən də olan qazın nəqlini məhz Trans-Xəzər kəməri vasitəsilə həyata keçirsək.
James Will Rotter deyir ki, bu araşdırma Xəzərdən şərqə gedən önəmli enerji ixrac yolunun daha da genişləndirilməsinə zəmin yaradır və onlar gələcəkdə neft və qazın yeni Trans-Xəzər boruları ilə şərqdən qərbə daşınmasını istəyirlər. Sazişi Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov və ABŞ Dövlət Katibinin müavini Daniel Sullivan təsdiqlədilər. Cənab Sullivan dedi ki, araşdırmaya verilən pul, yəni qrant indiyə qədər müşahidə olunan ən böyük məbləğdir ki, bu da ABŞ-ın gələcəkdə Xəzər hövzəsində həyata keçirmək istədiyi layihənin siyasi əhəmiyyətini və mühümlüyünü təsdiqləyir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, bu saziş tərəflər arasında enerji təhlükəsizliyi və neft-qaz resurslarının azad tranzit imkanı sahəsində əməkdaşlığın davamıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun isə məsələyə münasibəti belə oldu.
Doğrudan da bu çox mühüm bir məsələdir. Yəni ki, bu sizə fikir verdi. Bir neçə dəfə burada səsləndirib ki, yeni bir mərhələyə çıxardıq bizim əməkdaşlığı. Təqribən qaz sahəsində Trans-Xəzər bu kəmərin düşməsi ilə bağlı və s. O sahəsiz çox vacibdir və gələcəyə də
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə deyir ki, bu layihənin gerçəkləşdirilməsini Rusiya istəmir. Ona görə də Moskva müəyyən addımlar ata bilər.
Təbii ki, Rusiya 2007-ci ildəki son gedişləri göstərir ki, o istənilən Rusiyadan yan keçən layihəyə qarşı çox ciddi cəhdlə mübarizə aparır. Onun təsiri sırf komersiya baxımından olacaq ki, o daha sərfəli qiymətləri, daha sərfəli şərtləri Türkmənistana irəli sürə bilər.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Azərbaycan təkcə region ölkələrindən yox, Avropa ilə də əlaqələrini genişləndirir. Kəmər tikintisindən isə Bakıdakı tikintilərə keçəcək. Bütün bunlar barədə az sonra. İsrailin baş nazirinin müavini Liberman da Bakıdadır. O bugün jurnalistlərlə görüşüb, Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşəndən sonra Onun jurnalistlərlə görüşündən Marif Çingizoğlu danışacaq. Hazırda Marif Çingizoğlu telefon xəttindədir. Marif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan.
Marif, Libermanın dediklərində bu İsrail-Azərbaycan əməkdaşlığının perspektivlərində maraqlı olan məqamlar hansıları idi onun fikrincə?
Yəxan, əsasən maraqlı cəhət ondan ibarət idi ki, mən əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, bu məsələlərdən Liberman bir qədər az danışdı, amma o qeyd elədi ki, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, İslam ölkəsidir ki, ondan çox güclü əlaqələr var iki ölkənin arasında. Və əsasən bu iki ölkə arasında bu səfərlərin əsas məqsədi, yəni bu məsələni daha çox İsrail parlamentinin deputatı Yosif Şaqal qeyd elədi ki, onların əsas səfərdə məqsədi Azərbaycan neftinin, BTC-nin, Bakı-Tbilisi-Cihan neft kəmərinin Türkiyə ərazisindən İsrailin cənub sərhədlərinə qədər uzadılması məsələsi müzakirə olunub. Bundan başqa İsrail istəyir ki, Azərbaycanda Şah Dəniz yatağından çıxan qazı alsın. Və bundan başqa bir də digər baş nazirlə müzakirə olunan məsələ həm də ondan ibarət olub ki, Yosif Şaqalın dediyinə görə vaxtı ilə Azərbaycanda yaşayan Yahudi əsilli adamlar buradan İsrailə köçüb gedəndən sonra onların demək olar ki, yəni Yosif Şaqalın dediyinə görə hardasa 67-70% yaşlı adamlardır və onların pensiya məsələsi var və Azərbaycan hökumətindən o qeyd elədi ki, biz bir ildir ki, danışıqlar apardıq. İsraildə olan Azərbaycan vətəndaşı olmuş və indi İsraildə yaşayanlar üçün Azərbaycan pensiya tətbiq eləsin və Azərbaycan dövlət büdcəsindən həmin insanlara hansısa formada təqaüd ayrılsın və bu məsələlər çox ciddi müzakirə olunub.
Marif, onu demədi, bəs Azərbaycan bu təklifə nə cür baxır ki, Azərbaycan xaricdə yaşayan öz keçmiş vətəndaşlarına öz büdcəsindən pul ayırsın?
Yəxan, bu məsələni, yəni belə bir məsələni demədi. Sadəcə mən xatırladım ki, Yosif Şaqal özü də buradan gedən Azərbaycanda yaşamış vaxtı ilə yahudidir. Yəni bəlkə də yəni buradan gedən Azərbaycanlıların orada bir qaldırdığı bir məsələdir. Amma o qeyd eləmədi. Yəni ki, Azərbaycanın xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşları da və yaxud da ki, vaxtı ilə İsraildə yaşamış və başqa ölkələrdə yaşamış Azərbaycanlılarla bağlı onların təqaüd məsələsi həll olunsun, olunmasın, amma öz yəni ölkəsində olan Azərbaycandan köçmüş şahidlərin təqaüd məsələsini dedi müzakirə olunur və bir ildir ki bu məsələ Azərbaycanda İsrailin Azərbaycandakı səfirlik tərəfindən müzakirələr aparılır və sentyabrın sonu oktyabrın əvvəllərində böyük nümayəndə heyəti gələcək sığorta şirkətləri və bu məsələyə elə bir ki bir nöqtə qoyulacaq ki artıq nə qədər təqaüd kəsilsin və Yosif Şaqal deyir ki artıq biz hesab edirik ki Azərbaycanın indi çox yaxşı imkanları var və Azərbaycan yəni keçmiş davet ölkələr içərisində nümunə ola bilər digər respublikalar üçün.
Çox sağ olun, Marif. İsrailin baş nazirinin müavini Liberman Bakıdaydı, o jurnalistlərlə görüşmüşdü. Həmin görüşdən Marif Çingizoğlu danışdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bayaq dediyimiz kimi, Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycan səfirliyi açılıb. Səfirliyin açılması Azərbaycanın Avropa ölkələrindən genişlənən əlaqələrini göstərməklə yanaşı, səfir deyir ki, Azərbaycanın xaricdəki imicinin də dəyişmək lazımdır. Röşən Qəmbərov səfirliyin açılması mərasimində iştirak eləyib.
Alma ağacları var, armud ağacları var, amma bu bağa qayğı göstərmək lazımdır.
Tahir Tağzadə, Azərbaycanın Çexiyadakı səfiri bizə səfirliyin yeni binasının bağçasını göstərir. Bina Praqanın prestij rayonlarının birində, Praqa 6 rayonunda, villada yerləşir. Avqustun 15-də səfirliyin açılış mərasimi oldu. Çexiya Xarici İşlər Nazirliyindən, yerli Azərbaycan icmasından hamısı bir yerdə 50-yə can adam iştirak edirdi mərasimdə. Dolma da var idi, kürü də, kabab da.
Necədir, Çex manqalında Azərbaycan kababı necə çıxır?
Çex manqalında... Şərt manqaldadır, yenə əsas onu çəkməkdədir. Bir də ki, ətin keyfiyyətində.
Kababı çəkən Ələkbər İlyasov kababçı deyil. Azərbaycanlı icmasının bir nümayəndəsidir. Gəlib səfirliyin açılışına bacardığı kömək eləsin. Çexiyada yaşayan Azərbaycanlılar üçün səfirliyin açılması nə deməkdir? Azərçex cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərli deyir ki, bu, Azərbaycanlıları müxtəlif sənədləşmə işlərindəki çətinliklərdən bir yollu xilas eləyəcək.
Məsələn, vətəndaş yaşayır, burada 5 ildir daimi yaşayışı var Çexiyə Respublikasında, onun pasport problemi yaranır və buna görə bu Azərbaycana getməli və yaxud da ki, başqa ölkədəki Azərbaycan səfirinə müraciət etməli olardı.
Elçin Nəzəri deyir ki, səfirlik həm də Azərbaycanlılar üçün bir mədəniyyət ocağına çevrilə bilər.
Well, I think we have good relations, but there is a lot we can do together.
Çexiyanın xarici işlər nazirinin müavini Tomáš Pohár deyir ki, iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin genişlənməsi üçün böyük potensial var. Amma bu sahədə çox iş görülməlidir və Çexiyada Azərbaycan səfirliyinin açılması buna kömək eləyə bilər. Səfir Tahir Tağzadədən isə soruşduq ki, Azərbaycanla Çexiya arasında konkret hansı sahələrdə əməkdaşlıq mümkündür? Məsələn, Çex pivəsinə Bakıda ehtiyac varmı?
Var, var. Pivəyə də var, xüsala da var, digər mallara da var.
Bəs Azərbaycanda nə var ki, Çexləri maraqlandırır?
Mənə gəlir ki, elə bu bir ay ərzində bunlar çox böyük maraq göstərirlər bizim kənd təsərrüfatı mallarını. Bizdə olan meyvələr, tərəvəz, ondan düzəldilən, imal olunan mallar çox maraqlı ola bilərdi. Amma əsas kimi mənim üçün turizm görsənir. Çünki Çexiya turizm nöqteyi nəzərindən Avropa bu sistemin mirvarisidir. Azərbaycan da öz tərəfindən regionda həmin nöqteyi nəzərdən ən maraqlı ölkədir.
Tahir Tağzadə onu da deyir ki, Azərbaycanın Avropadakı imicinə dəyişiklik eləmək lazımdır.
Azərbaycanı biz uzun müddətdir ki, Azərbaycan imicini daha məqdurlaşdırmışıq. Azərbaycan imici Həzər yanında olan və iki əsas keyfiyyətə malik olan neft və kürü birlikdə, ikinci də ki, Ermənistanla Dağlı Qarabağ ətrafında münaqişə. Mənə elə gəlir ki, bu imic həqiqətə uyğun deyil. Azərbaycan da çox müxtəlif bir ölkədir. Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyətinin təbliğ edilməsi ən gözəl, ən bariz bir nümunə olar.
Səfiri artıq bu həftənin birinci günündən fəaliyyətə başlayıb.
Yandı.
Səfirliyin açılış mərasiminə, kebab pişirməklə kömək eləyən Ələkbər İlyasov deyir ki, Azərbaycanlılarla çexlərinki tutur. Bu həm çexlərin qonaqpərvərliyi ilə bağlıdır, həm də bu ölkəyə gələnin özünü necə aparmasından.
Bu 12 il ərzində bir dəfə, məsəl üçün, onlarla nəyəsə bir mübahisəmiz olar, nəyəsə bir nəyə görə bura gəlibsiz, nəyə görə burada yaşayırsınız. Elə bir intriqa heç vaxt olmayıb. Hansı bir hakimiyyət orqanı, polis orqanı, nəyəsə bir incid adam, elə şey olmayıb da. Mən tam razıyam bunlardan.
Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycan səfirliyi açıldı. Bundan Rövşən Qəmbərov danışdı. Azərbaycan xaricdə səfirliklər açır. İsrail parlamentin üzvü Şaqal deyir ki, Azərbaycanın indi imkanı var keçmiş vətəndaşlarına pensiya versin. Bunların hamısı lazımdır, bəlkə də beynəlxalq hüquqla mümkündür, ancaq eyni vaxtda 15 ildir ki, vaqonda yaşayan qaçqınlar var.
Malı aparırlarında hər yerinə çıxırlar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamaz.
O da qarın tuturur, biri indi. Elə sancı tuturur, bax, sən də mənim qardaşım qaçır, tuhafə deyim, amma sancı qarımı doğurur, ürək bunanması verir.
Bədə vurmasın, ürəyimiz dayananda özümüzə su tökürük, dayanıb eləyirik, bax belə.
Müslidə insan hələ də dəmir vaqonda yaşamağa çalışdığı, şəhərcikdə görüb eşitdiklərimiz təkcə bunlar deyil. Dəmir vaqonlarda insanın yaşamaq mübarizəsini Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajda dinləyib.
Bax, bax, bax, bax, insan da belə çürüyürük.
İndi bir yolluq torpaq varsa, desinlər varın, qaydasın. Yoxsa da elə hara sürüklər aparırlar, cəhənnəm alıq gedək, orada öləkdə. Da.
Babək Bəkirin İmişlidən hazırladığı xüsusi reportaja kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. İndi isə tikintilərə keçək. Son illər Bakıda 600-dən çox bina tikilib. Bəs bu tikintilərdə həlak olan fəhlələrin sayı neçədir? Neapol istirahət mərkəzi yaxınlığındakı tikintinin uçmağı və işçilərin ölməyi ilə bu sualla maraqlandıq.
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin informasiya və statistika sektoruna müdiri Nizami Əhmədovun dediyinə görə, 2007-ci ilin yanvarından avqustun 14-nədək istehsalatda müxtəlif səbəblərdən 42 nəfər ölüb. Bir il əvvəl, 2006-cı ilin yanvar-avqust aylarında isə istehsalatda 39 nəfər həyatını itirmişdi. Yəni bu il ölənlərin sayı artıb. Müfəttişlik qəzaları əsasən təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması ilə bağlayır.
2007-ci ilin 6 ayında 13 müəssisə rəhbərliyi günahkar sayılıbdır.
Müstəqil qeyri-hökumət təşkilatı olan Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov da ölümlə nəticələnən istehsalat qəzalarının daha çox texniki, təşkilatı, bir də sanitar gigiyenik normalara əməl edilmədiyinə görə baş verdiyini deyir.
Tikintilərdə öz başınalıqdır. Bu əmək mühafizəsi qaydalarını da təsdiq etmək çox bahalı şeydir. Ona görə işə götürənlər buna xərc çəkmir. Bir dənə tikinti sahəsi bağlanmayıb ki, burada əmək mühafizəsi qaydalarına cavab vermir. Belə olan halda öz başınalıq olacaq.
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin statistikası göstərir ki, işə götürənlə vətəndaşlar arasında çox hallarda əmək müqavilələri bağlanmır. Xüsusən də tikinti sektorunda. Təhlükəsizlik qaydalarının pozuntusuna görə cərimələrin azlığı isə müəssisə rəhbərlərini qanuna dəvət etməkdə acizdir.
Adi bir fiziki şəxs öz, belə ki, böyük bir iri bir şirkəti əmək müqavilələrinin bağlanmasına görə o hər ikisi 77 manatdan 99 manat arasında cərimə məruz qala bilərlər. Hüquqi şəxsləri cərimələndirməsi təklif olunmuşdu ki, şərti maliyyə var 200 mislindən 300 mislinə qədər. Amma dekabr 2006-cı ildə Vergilər Nazirliyinin təqdimatından aradan götürüldü.
Sahib Məmmədov deyir ki, Bakıdakı tikinti bumu son illər regionlardakı ucuz işçi qüvvələrinin paytaxta axınını sürətləndirib. Əyalətlərdə ailələrinin minimum ehtiyacını ödəyə bilməyən insanlar, xüsusən də Qarabağdan məcburi köçkünlər tikinti sektorunda ən ağır şərtlər altında işləməyə razılaşır. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin statistikası da göstərir ki, tikintidə həlak olanların çoxu əyalətdən paytaxta gələnlərdir. İki gün öncə Bakı-Sumqayıt yolundakı Niapol istirahət mərkəzinin yaxınlığında tikilən binada baş verən qəza nəticəsində beton qatı altında qalan 45 yaşlı Rafiq Məmmədov da Zəngilan rayonundan məcburi köçkün idi.
Bu ölüm görünən tərəfdir məsələn. Axı, burada o qədər əmək şikəstlikləri, müvəqqət əmək qabiliyyətini itirmək, travmalar, peşə xəstəlikləri var, baş alıb gedir.
Cənab Əhmənov deyir ki, qurum istehsalat qəzalarında dünyasını dəyişmiş insanların varislərinə sosial yardımların verilməsinə dair rəy versə də, çox hallarda bu icra olunmur. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri də bildirir ki, qəzalar baş verən zaman tikinti sahibləri zərər çəkmiş ailələri ilə şifahi anlaşır və onları uyğun bir məbləğin qarşılığında hüquqi vasitələrə əl atmaqdan daşındırır. Əslində isə, əgər şəxs istehsalatda həlak olubsa, onun övladları 18 yaşına çatana qədər ailəsinə əmək haqqı 100% ödənməlidir. Sahib Məmmədov deyir ki, bu işi əngəlləyən çox vaxt qara mühasibatların olmasıdır. Çünki tikinti sektorunda reallıqda işçilərə 200-300 manat əmək haqqı verilirsə, bu sənədləşmədə 50 manat kimi də göstərilə bilər. Dövlət Əmək Müfəttişliyi sentyabr ayında müəssisələrdə əmək müqavilələrinin bağlanması üzrə yenidən reydlərə başlayacaq. Cənab Əhmədov bildirir ki, indiyə qədər keçirilən reydlər zamanı çoxsaylı qanun pozuntuları qeydə alınıb. Ancaq protokollaşdırılan qanuni tələblər elə kağız üzərində də qalıb. Çünki
bu yerlərdə bunları icra həvəsində olmayanlar daha çoxdur.
Aygün Muradxanlı danışdı tikinti qəzalarından və burada zərər çəkənlərə verilən müavinət problemindən. Azadlıq Radiosunun internet saytına da sualı belə qoymuşuq ki, tikintidə ölüm hallarının artması nə ilə bağlıdır? Dinləyicilərimiz, oxucularımızın böyük bir əksəriyyəti 72% hesab edir ki, təhlükəsiz qaydalarına əməl edilmir. 17% hesab edir ki, fəhlələr normadan artıq işlədilir. 6% isə bütün günahlı tikinti materiallarında görürlər ki, bu materiallar keyfiyyətsizdir. Günahı fəhlələrin özündə görənlər də var, 6% hesab edir ki, fəhlələrin özləri qaydalara əməl etmirlər. Əgər sizin də cavabınız varsa, bizim internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bu il Stalin repressiyalarının 70-ci il dönümüdür. İnsan haqları fəalları bunu qeyd eləməklə diqqəti söz azadlığının indiki vəziyyətinə yönəltmək istəyirlər. Ancaq eyni vaxtda məlum olur ki, Stalinə münasibət heç də bir mənalı deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Salome Asatiyani Stalinin doğulduğu Qori'də olub. Onun hazırladığı reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Əlində köhnə dəbli pencək, dostcasına gülümsəyən yaşlı bir kişi həvəslə tütəyində bu mahnı ifa edir. Qoca deyir ki, Yosif Stalin
balaca qaranquş haqda olan bu qəmli gürcü xalq mahnısını çox sevirdi. Qoca Quridəki Stalin muzeyinin həyətində əyləşib. Məhz Gürcüstanın bu kiçik sənaye şəhərində gələcəkdə Sovetlər İttifaqının lideri olacaq Iosif Stalin göz açıb. Artıq Komünist Partiyası rəsmilərinin, məktəbli və turistlərin Quriyə, Sovet liderinin doğulduğu şəhərə və evə kütləvi səfərləri keçmişdə qalıb. Stalin bu kiçik evdə doğulub və burada 4 yaşına kimi yaşayıb. Ailəsinin pul ehtiyacı olduğuna görə onlar daha ucuz ev kirayələməyə məcbur olub. Amma Stalinin yaşadığı digər evlər qalmayıb. Cugaşvilinin ailəsinin heç bir zaman özünün şəxsi evi olmayıb. Onlar buranı da kirayəyə götürüblərmiş. Bu evin zirzəmisi var. Stalin atası da orada çəkməçilik eləyərdi. Muzeya Nauçaşvili artıq 31 ildir ki, Stalinin ev muzeyində turistlər üçün bələdçilik eləyir. İndi bu muzeyin köhnə və sanki seyirci üçün qərbsəmiş bir görkəmi var. Artıq muzeyə gələnlərin də sayı əvvəlki kimi deyil. Məsələn, bugün Nauçaşvili 2 nəfərə bələdçilik eləyir. Biri Ukraynalı qadın, digəri isə onun dostudur. Amma muzeyin menedjeri yenə deyir ki, bugün gələnlərin sayı az olsa da, ümumilikdə ziyarətçilərin sayı son illər artmaqdadır. Menedjerin sözlərinə görə, muzeyə ötən il 15 min adam gəlib ki, bu da 2 il öncəki rəqəmdən 2 dəfə artıqdır. Keçmiş Sovet vətəndaşları Stalin qərarı ilə 10 milyonlarla adamın öldürüldüyü, həbs edildiyi, deportasiya olunduğu barədə bilsə də, amma muzeydə demək olar ki, bundan heç bir əsar əlamət yoxdur. Bələdçi Muzeya Nauçaşvili Stalini dahi adlandırır və dahilərə də xas olaraq onların səhv edə biləcəyini düşünür.
Biz turistlərlə söhbətimizdə bu mövzuya toxunmuruq, əlbəttə ki, bir neçə məqamdan başqa. Mən burada uzun illərdir ki, işləyirəm və mənim ailəm də Stalinin təmizləmə siyasətindən yan keçməyib. Mənim nənəmin qardaşı və yoldaşım hər ikisi o zamanlar izlənibdir. Amma indiyə kimi o Stalinə hörmət edir. Mən soruşanda ki, niyə? O deyir ki, mənim balam, bu cür hadisələr ola bilər. O zamanlar qaçılmaz idi. Stalinin həm dostları, həm də düşmənləri var idi.
Quridə Stalinin hərəkətlərini artıq bir çox yerlərdə mühakimə eləmirlər. Bunlardan biri də elə Stalinin gənc yaşlarında oxuduğu pravoslav xristianlarının gimnaziyasıdır. Yenicə rənglənmiş məktəbin divarlarında seminarın sabiq ruhaniləri və ictimaiyyət xadimlərinin şəkilləri arasında Stalinin də şəklinə rast gəlmək olar. Məktəbin inzibatçısı Gela Miçedlişvili milyonlarla adamın ölümündə məsuliyyət daşıyan Stalinin dindarlarla bir cərgədə dayanmasından narahat deyil. Baxmayaraq ki, məhz Stalinin əli ilə bir çox ruhani liderlər represiya qurbanı olmuşdu.
Allahın istəyi ilə bu məktəb də bizə bağışlamağı öyrədir. Ola bilsin ki, bu adam bəzi pis əməllər edib. Amma elələri də var deyir ki, onun 10 minlərlə yaxşı əməl olub. Həmin faciəyə səbəb dövr olub. Buna görə də günahı insanların boynuna qoya bilmərik. Ola bilsin ki, həmin dövrdə insanlar sıxışdırılıb, kilsələr dağıdılıb, ruhanilər izlənib, o cümlədən 1937-ci ildə insanlar idam olub. Amma biz bu adamın elədiyi yaxşı işləri də inkar edə bilmərik.
Amma Qori şəhərinin bütün sakinləri belə düşünmür. David deyir ki, Stalin onun üçün xəyanətkardan başqa heç kim olmayıb.
Mən həmişə Stalini gürcülərin düşməni kimi xatırlayıram. Əgər tarixə baxılarsa, bunu yaxşı görmək olar.
Yay axşamının ətirli havasından həzz alan yaşlı pensioner Dalinin şəxsiyyətinə pərəstiş etdiyini dilə gətirir. Deyir ki, Qorillər həm də Stalini kiçik xalqın böyük oğlu adlandırır.
Stalin dahidir və dahilərin şəhərində yaşayır. Bu cür kiçik respublikadan olan bu adam Sovet İttifaqı kimi bir imperiya yaratmış.
Bəzi ekspertlər hesab edir ki, bir çox gürcülər Sovet dövrünün xoşa gəlməz anlarını xatırlamaq, o cümlədən gürcülərin də bunda iştirakını qəbul eləmək istəmir. Gürcüstanda çoxları düşünmək istəyir ki, dahi Sovet lideri gürcü olsa da onun hərəkətləri təkcə Gürcüstana deyil, bütün Sovet sosialist respublikalarına qarşı yönəlmişdi.
Gürcüstanın Qori şəhərindəki Stalin muzeyindən reportajı dinlədiniz. Azərbaycanda seçkilər gələn il olduğu kimi Amerikada da gələn ildir. Namizədlər isə Azərbaycandan fərqli olaraq indidən fəaldılar. Amerikada prezident seçkilərində ən məşhur namizədlərdən biri New Yorkun keçmiş meri Giuliani-dir. İşlədiyi bütün vəzifələrdə çox böyük uğurlar qazanmış. Bu şəxsin geosiyasi baxışları nədir? Bu barədə sabahki kontekstdə danışacaq. İranda polis gəncləri qiyiminə görə cəzalandıra bilər. İndi yeni bir klip çıxıb ki, hökumət daha vacib işlərlə məşğul olsa yaxşıdır. Təhlilçilər bu klipi hətta İranda müqamətin yetişməsinin əlaməti hesab edirlər. Bu qədər maraq doğurmuş bu klipdən də sabahki kontekstdə danışacağıq. Bugünkü kontekst proqramımız isə bununla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.